Vi har hørt teksten blitt lest, juleevangeliet. Og så har jeg tenkt å bruke noen få vers og så si noen ting. Jeg lurte litt på om det noen som visste det som skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus om at hele verden skulle skrives inn i manntall. Det noen som vet hvilket år det skjedde? At Augustus, han skrev ut manntall? Det noen som har hørt historien? Det i år null, eller? Nei, for år null, det ble ikke regnet med. Men var det da i år en, eller hva? Det noen som har fått med seg det? Ja, fordi vi vet noen ting, skjønner dere. Når var det da altså de dro Josef og Maria og dro til Betlehem? Jo, for det sånn at han, keiser Augustus, han skrev ut manntall tre ganger. Det første var i 28 før Kristus, eller før vår tidsregning, kanskje vi må si, og det andre var i år 8 før Kristus, og det tre var i år 14 etter Kristus. Så hvilket var dette her da? Augustus hadde tre manntall altså. Hvem kan det ha vært? Ja, jeg har bare tenkt litt sånn for meg selv. Hvor lang tid tar det å få gjennomført en manntelling, holdt jeg på å si, en folketelling? Hvor lang tid tar det? For det første så må det godkjennes av senatet i Roma, og så skal det skrives og sendes rundt til hele romerske riket, og så skal du komme da til lille Israel, og så skal de ha folketelling derifra. Jeg kan tenke at det tok litt tid, ja. Kanskje det tok en sånn 3-4 år. Og da det mest sannsynlig at vi ligger på kanskje år 8. Du vet at det måtte gjøres skikkelig, fordi han keiseren, han skulle jo ha folketelling. Hvorfor da? For å telle hvor mange voksne mennesker det var, eller menn, slik at de kunne skattlegges. Da måtte det jo gjøres ordentlig, må du vite. Skattlegging viktig, vet du. Sånn det jo, og da måtte det jo være korrekt. Men de to andre folketellingen, den på 28 år før og den 14 år etterpå, nok for langt unna. Så det mest sannsynlig at det den 8 år før. Men hvor nærme var det vi kan ha det da man tror? Ja, de måtte jo reise da, i hvert fall. Men vi vet det her da, at Josef måtte dra fra Nazaret, ikke sant? Og til Davids by, Betlehem, siden han var av Davids hus og ett. Og romerne tillot det faktisk, at de fikk lov å dra til den byen som de hadde etlingene sin fra. For det var jo visse sånn jødiske forskrifter, men dette her med eiendom og sånn, den gikk jo tilbake igjen etter de 50 årene, vet du. Hvis du solgte en eiendom, så var det egentlig bare leasing i 50 år. Så gikk den tilbake igjen til den som hadde solgt den. Og det kunne de gjøre, og det var godkjent av romerne. Og de måtte da til Betlehem, for der var det Davids hus og ett. Og hvor langt nærme kan dette her være da? Vi vet at Herodes den store, han døde i hvilket år? Magnus, vet du det? Det noen andre som vet det? Han døde i år 4 før Kristus. Men så skjedde det også noe rart, rett etter at Herodes den store døde. Det skal jeg fortelle om nå. Fordi rett på utsiden av Nazaret, så var det noe romerne hadde. Ute i bygda, på landsbygda, så hadde romerne sitt skattkammer. Der hadde de alle pengene, gullet sitt, som de måtte betale soldatene med. Det var 6 kilometer på utsiden av Nazaret. Og rett etter at Herodes den store døde, så skjedde det noe rart. Da ble hele skattkammeret rana. Så romerne ble ranet i år 4, rett etter at Herodes den store døde. Og hva tror dere rett og slett at romerne, hvordan de reagerte da? Ble de glade? Nei, de ble jo rasende. Og de måtte jo statuere et eksempel. Og Nazaret var nærmeste by, Og Nazaret, ja, jeg har skrevet 6000 innbyggere. Noen sier at det var 2-3000 innbyggere. Det var selve landsbyen. Og noen sier at det var så lite som 480-500 mennesker. Men så kanskje ikke det tar med barn, jeg vet ikke, dette her ikke godt å si. Men jeg har laget det tallet der bare for å vise dere noe. For det romerne gjorde, og dette her rett og slett grusomt. For romerne, når de taper noe, da hevna de seg. De tok rett og slett og korsfesta 2000 mennesker, voksne mennesker, i Nazaret og rundt området der. 2000 voksne kvinner og barn. Kvinner og barn, og hvis det var slaver i familien, så ble de tatt med også. Altså barna. Slavebarn ble også drept. 2000 drepte de, fordi de mistet pengene sine. Og da tenker jeg, hvor mange mennesker var det igjen da? Det den ene tingen der. Men da var det kanskje bare barn igjen. Hvor mange foreldreløse var det ikke igjen da? Og derfor så tenker jeg at Maria og Josef, de må ha rømt eller kommet seg til Betlehem før dette skjedde. For ellers hadde Maria og Josef blitt drept. Så Jesus barnet, frelseren vår, han rømte ikke bare en gang, som vi vet om, men til og med denne første gangen fra døden i Nazaret. Så de må ha rømt, eller ikke rømt, de skulle jo i manntall, men de kom seg altså unna Nazaret før dette skjedde i år 4. Så Jesus ble nok født kanskje i år 6 eller 5 eller 4, der, før dette har skjedd i hvert fall. Så byen Nazaret ble jo så å si utslettet, og den ble jo nesten dødens by, så å si. Det er jo veldig lite styrke igjen da når de voksne ble borte. Hvilken status fikk byen? Jo, det ble en bare et ordtak. Det står jo blant annet, kan det komme noe godt fra Nazaret? Står det. I Johannes 1,46, når Philips da vittner om Jesus. Det Philip som spør Philip. Philip spør Jesus, kan det komme noe godt fra Nazaret? Det var med andre ord ikke noe særlig bra og godt igjen i Nazaret. Ingen framtid. Det var ikke noe særlig håp der da. Så Nazaret hadde ikke noen store, høye stjerner altså. Så jeg tror at Jesus lurte døden også her akkurat. Akkurat som det skjedde da nå et par år etterpå, når de visemennene kom og spurte kongen, da var det en annen konge. Hvor er han som er født, som stjerna viste til? Og så drepte de altså alle guttebarna i omegn der. Og det står faktisk også i Bibelen. Der står det i Matteus 2,18, så siterer da også Matteus fra Jeremia 23,15. En røst hørtes i Rama, klagesang og bitter gråt. Rakel gråter over sine barn, men på grunnteksten så står det sine sønner i Jeremia. Så Jeremia var helt spesifikk at de kom til å gråte over sine sønner, og det var bare guttebarna som ble drept. Og det mange mennesker som må rømme fra sitt hjemsted, og det mange som på flukt, og det mange som har reist til andre land for å komme til Norge. Og på mange måter så vi på reise alle sammen. For vi har jo et liv. Livet jo en reise, faktisk. Og Gud vil faktisk at reisen vår skal lykkes. At vi får fred og hvile fra striden vi har, først og fremst på innsida. Og så vet vi at de skulle reise til Betlehem, eller Betlehem, som det heter på hebraisk omtrentlig. Og det betyr rett og slett brødhuset. For beit betyr hus, og lechem betyr brød. Og brødhuset, det ble jo synonymt med alt det som er godt, alt det som er flott, alt det som er det gode. Og alt det Gud ønsker for oss, alle mennesker. Og her i dag så kunne vi kanskje sagt at det var Skien aksjemølle, eller Mille, som kommer med donuts, kaller byen sin for Milba. Det hadde vært saker. Men alt som er godt kommer fra Gud. Han vil at vi skal ha det som er godt. Så de var altså på en reise, og på en måte på en flykt. Og det minner meg litt om en historie som vi har hørt om før, på 1336 år tidligere, det var altså når Israel reiste fra Egypt, når de flykta ut av Egypt, og de skulle innta det lovede landet. De flykta jo fra fangenskap, ikke sant? De flykta fra fangenskap i Egypt. Og de flykta fra fangenskap og død. Og så skulle de inn i et nytt land. Og det gjorde også Josef og Maria og Jesus i magen til Maria. Og så sier Jesus i Johannes kapittel 6, vers 35, hva sier han da? «Jeg er livets brød», sier Jesus. «Jeg er livets brød». Jesus sa at «jeg er livets brød, og den som kommer til meg skal ikke sulte, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste». Og så står det litt senere, «Jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje». Med andre så sa Jesus at «jeg er egentlig det manna, husker det manna i ørkenen?» Israels folke fikk manna i ørkenen når de spiste det. Jesus sa at «jeg er det brød som kommer fra himlen. Jeg er manna fra himlen. Og jeg kom ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre den viljen som har sendt meg». Og en gang til, sier Jesus, for å gjøre det helt tydelig for dere og for meg, «jeg er det levende brød», det står i Johannes 6,51, «som kommer ned fra himmelen. Hvis noen eter av dette brødet, skal han leve evig. Og det brødet som jeg skal gi, mitt kjøtt, som jeg vil gi til verdens liv, til verden for liv, da, liv for verden». Så Jesus kom for at vi skulle få overflod på innsida. Og så vet vi at disse folka her var på reise, altså Maria og Josef. De måtte reise til fots da, bortsett fra Maria. Hun fikk et esel. Er det noen som vet sånn i hodet sitt? Står det der hvor langt det er? Ja, dere kan se på denne reisen. Skal vi forklare den buen der? Men det var altså, hvis vi tenker en rett linje fra Nazaret og rett ned til Betlehem, så er det rundt 100 kilometer. Men de kunne ikke reise sånn rett ned, for det var Samaria. Og det var ikke sånn at jødene, de reiste jo ikke gjennom Samaria. Så antageligvis så reiste de en bue rundt sånn, og da ble det enda litt lenger da. Da ble det sånn cirka en, ja, 14-15 mil. Da tok det vel kanskje en ukes tid da, å reise. Kanskje mer også hvis det gikk litt sakte. Men veien var jo litt lang, ikke sant? Akkurat som det var for Israels folk, så er veien lang. Og noen ganger så ble veien lang for oss. Noen ganger så er det litt vanskelig for oss, for vi forstår ikke vårt eget beste. Vi har ikke lyst å reise så tungt. Vi har ikke lyst å reise. Vi har ikke lyst å endre på oss. Vi har ikke lyst å komme videre. Vi har lyst til bare å ha det bra. Må jeg nødt til å reise så langt da? Må jeg nødt til å forstå noe mer nå? Husker dere hvordan det var med Maria? Når hun fikk besøk av en engel, så hadde hun et svar. «La det skje med deg som vil», sa Maria. Og så var det en annen fyr. Han var veldig sånn prestaktig. Han het Zakaria. Det var han som ble pappaen til døperen, Johannes, ikke sant? Han hadde en litt annen respons. Fordi engelen kommer og sier at «Nå har du fått bønnesvar! Det du har bedt om, det skal du få bønnesvar!» Men det som står egentlig der, at det var en bønn han hadde bedt for lenge siden. Han og kona hadde bedt bønn for lenge siden, står det. At de skulle bli foreldre. Mamma og pappa. Og så skjedde det ingenting. De ble aldri foreldre. Og så ble de gamle. Så kunne de ikke bli foreldre i det naturlige lenger omtrent. Og så kommer englene og sier, «Ja, men dere skal bli foreldre!» «Ja, sånn skal det gå til da!» Så sier englene, «Fordi du ikke trodde omtrent, så skal du få lov å bli stum.» Og sånn er det noen ganger, når Gud gir oss noe, og hvis ikke vi responderer riktig, så kan det hende vi blir stumme, at ikke vi får innflytelse, ikke får lov til å være sammen med de som bærer fram frukt. Maria, hun sa ja, og hun hadde en stemme mens hun gikk gravid, og hun fikk lov å dele og vitne, fikk lov å fortelle om Guds godhet, men Zakaria, han hadde ikke en lyd, fordi han ikke tok imot. Han ble stum. Og sånn kan det være med oss også. Vi kan bli stumme, fordi vi ikke tar imot det Gud kaller oss til. Det ganske alvorlig. Vi får jo nemlig ikke noen mulighet til å påvirke omgivelsene våre. Maria, hun hadde en stemme I forberedelsestiden. Zakaria hadde ikke. Har Gud gjort deg stum? Det står her I Johannes 14, og det rett og slett Thomas, tvillingen eller tvileren ettersom om, som spør Jesus, hvem du, eller hva han sier for han spør om? Hva det Thomas spør om igjen? Nå husker jeg ikke engang. Thomas spør Jesus. Og så svarer I hvert fall Jesus. Ja, hvor skal du hen? Hvordan vet du vi veien til deg? Hvordan vet vi veien til himmelen? Og så sier Jesus, jeg veien. Jesus veien. Det han som sannheten. Og det han som livet. Ingen kommer til far I himmelen uten Jesus. Maria og Josef, de var underveis, heldigvis. Du underveis? Jeg håper du på veien. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv. Gud vil ikke at vi skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så står det et veldig flott vers, to vers, I Romerne 10, 9 og 10. Dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn, og tror I ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, ja, da skal du bli frelst. For med hjertet så tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Fordi kristendommen, himmelen, ikke en kirkesak. Det ikke en sak du må komme I kirka for å gjøre. Det handler om hjertet ditt inn for Gud. Og det det bare Gud som kan se, hvordan det står til med oss. Derfor så det hjertet vårt, vår innstilling til Jesus, som fører oss til himmelen. Så det bekjennelsen vår med munnen vår, som berger oss fra fare, fra synd og død og plage. La oss be. Himmelske far, jeg takker deg for din store godhet mot oss. Takk for din nåde. Takk for din barmhjertighet. Takk for din miskunnhet. Takk at vi får lov til å komme sammen I et fritt land. Takk at vi får lov til å feire jul og nyår og høytidene I dette landet. Takk, Herre, at vi har det godt, at vi har hatt det godt I så mange, mange år. Takk for din nåde over oss. Herre, vi takker deg, og vi ber også for de som alene, og for de som syke, og de som forfulgte, Herre far. Vi ber for de misjonærene våre, som ute. Et annet land, Herre. Velsign de som bare du kan, Herre. Vi ber for Israel, vi ber for jøder, vi ber for arabere, vi ber for de palestinske områdene. Herre, vi ber for alle som lider på jorden vår. Herre, frels. Vi ber om beskyttelse for landet vårt. Vi ber for kongen og stortinget vårt, Herre far. La ditt rike komme her på jorden sånn som I himmelen. Amen.